Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
På en annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig å se.
Spissfikken!
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen kommer.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.
Spissfikken! Ai,
ai,
ai.
Yes!
Ai, 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 tilbake.
Ai, ai.
Jeg har fått litt kritikk for å ikke ta den åpningen, for jeg tok den, for de som ikke hører på så ofte, litt sånn tilfeldig, så åpnet jeg sånn en del ganger på rad. Det beiter jeg lest seg merke i.
Og så sa han det, bemerket det, og siden det så pensjonerte du den åpningen.
Og da ble det lyttestorm, ble det?
Ja.
Ikke en sjel som jeg bryr seg. Men nå har det vært så fin, fantastisk fotballhelg, ja. Både i Eliteserien, og så i dag, når vi har Norges største kamp mot et lag som rykket ned fra Eliteserien fjor, som skal prøve å rykke opp igjen, så må vi vel prøve å få tak i det som snakkisen av det alle etter lørdagen.
Ja, det kokte greit på Ullevål, og det bidro Joachim Jonsson godt til, og vi ønsker å tilby han muligheten til å snakke litt ut om hvordan han har opplevd den stormen, for der var det faktisk en ordentlig storm, så vi skal høre litt fra mannen bak helgens mest kontroversielle intervju.
Og så må vi også, når Rosenborg har fått en såpass god start på sesongen, det skal opp mot Glimt til helga. Det var stor kamp i helga, vi må til mannen som normalt sett stjeler overskriftene, Ole Sæther, for sist gang da det virkelig tok av, så fikk jeg ikke være med i podden.
Men det har vi fått nå, Da har vi han med, han sitter klar i sin supermannkappe, klar til å delta i spissvinkel, klar til å fortelle litt om hva som gjør at Rosenborg har fått en såpass god start på sesongen etter å ha vært elendige i sesongoppkjøringen. Fortell oss også, hva mer har vi i vente? Nå skal de møte Glimt til helgen. Hva mer har vi i vente av Rosenborg? Hva mer har vi i vente av Ole Sæther? Jeg sitter bare og gleder meg.
Vi smeller rett og slett i gang, vi.
God dag,
Ole Sæther.
God dag.
Du, nå måtte jeg rett og slett taste inn et nytt telefonnummer. Hva har skjedd?
Nei, det tok litt over etter første serierunde, så var veldig mange av en eller annen grunn som fikk tak i nummeret mitt, så da måtte jeg rett og slett bytte nummer,
ja. Ja, altså du selv valgte det, eller gikk det gærent for nummeret?
Nei, det endte vel opp med at jeg ble lagt i tre WhatsApp-grupper med over 200 stykk i hver forskjellig, så da så jeg rett og slett ingen annen mulighet enn å bytte selv, nei.
Har du hemmelig nummer nå, da?
Ja, det hadde jeg sist også, så jeg vet ikke hvordan det kom ut, men jeg har fortsatt hemmelig nummer, ja.
Koker det litt i dag også, eller roligere i dag?
Nei, det har vært, begynner å bli vant til at det koker litt etter kampen, så det gjorde kanskje gangen her også, men jeg føler at jeg håndterer det ganske greit, så det går i hvert fall ikke inn på meg i samme og like stor grad som det pleide å gjøre før, da.
Vi satt og diskuterte litt før vi begynte sendingen her nå, og det vi sitter igjen med, altså, hvor god er Rosenborg egentlig? Altså, hva svar har du fått ut fra de første kampene?
Ja, det er jo veldig vanskelig å si. Jeg synes i hvert fall at vi har hatt fin progresjon og har sett bedre og bedre ut, og så har vi selvfølgelig veldig mye å ta tak i vi også, men kampen i går er i hvert fall et tydelig tegn på at vi møter opp en kamp som krever litt andre ting enn bare det finspillet, og ja, at ting skal skje sånn ut som du forventer, da. Så sånn sett så er jeg veldig fornøyd med hvordan vi løser kampene i går, selv om vi tidligvis også blir veldig lav, og de får jo et visst trykk på oss i start av andre omgang. Men jeg føler vi har vært solid i egentlig alle kampene, og det føler jeg kanskje største forskjellen på Rosenborg I år når du sammenligner starten da. På de tidligere årene så har det vært ja, det har vært veldig mye blandet drops og føler jeg I hvert fall at vi på en veldig god vei da, men ja. Selvfølgelig, vi har jo trent sammen med nytt trenerteam og tankegang I 4 måneder, så det jo veldig, veldig lite I store hele bildet enda, så vi har jo veldig mye godt I vente, tror jeg da, men det gjør jo også at alle nødt til å være med på en reise, det hjelper ikke at noen melder seg ut nå da.
Med tanke på at alt såpass nytt som du nevner her nå, var du litt spent før sesongstarten? Altså resultatet I treningskampene var jo ikke all verden.
Nei, men jeg føler vi har vært spent hver preseason siden jeg kom med til klubben. For man har på en måte, nei, før sesongstart, for man har levert dårlig resultat I preseason og veldig variabelt og kjempebra mot Tromsø, og så var det veldig dårlig mot Vålerenga, og så det veldig typisk norsk å legge mye vekt på treningskamper.
Men det vanskelig ikke å gjøre det når dere tappet 0-5 mot Viking I generalprøvene?
Ja, selvfølgelig. Det det absolutt, men nå har vi også vunnet 3-4, så det, den kritikken jo berettiget, det jo umulig å ikke kritisere etter 5-0. Det skjønner jo vi også, og så tenker jo vi på en litt annen måte når det kommer til sånne ting. Vi jo helt enige I alt som blir sagt om hvor langt unna det her egentlig og sånne ting når du spiller mot Viking, men ja, vi jo også kallet heldige mot Sandefjord når vi vinner på 2 mål som kommer ut av ingenting også, så det jo det å bygge videre på sånne ting. Men
likevel så det jo veldig mye mer positivt å spore I spillet deres etter hvert nå som sesongen har skridet frem, og det, jeg tror det mange flere enn bare meg som sitter med en følelse av at denne unge svensken som kommet til Lerkendal, han må jo gjøre ganske mye riktig for at Rosenborg skal fremstå såpass mye bedre, ikke over hele kampen, men I hvert fall i perioder av kampene, og dere har også fått en fin poengfangst. Men nå skal jeg sende deg en passning litt I knehøyde, litt utfordring, for det at jeg har lyst til at du skal... Nå har du jobbet under Alfred Johansson I 4 måneder. Det noen situasjon eller hendelse eller en historie som du kan fortelle om han som på en måte definerer litt for deg hva han Og så det jo vanskelig for deg som spiller å uttale deg om treneren, for hvis du for positiv, så beskylder lagkammeraten din for å være revsleiker. Du for negativ, så kan du havne på benken. Så du får ta den passningen I knehøyde så du vil.
Ja, det jo vanskelig å si noe spesifikt, men det eneste som det har blitt snakket om detaljer, det har blitt snakket om spillestil og sånne ting, men det jeg føler kanskje det hans beste egenskap, da, for å si det sånn, jo at det en rød tråd I alt som skjer. Da. Det ikke sånn at I et øyeblikk så en detaljorientert og så et annet øyeblikk så det greit jeg og han for eksempel hadde et møte ja det her var jo rett etter at jeg ble skadet så hadde vi et lite møte og da setter vi oss ned, jeg drar ut stolen min han drar ut sin, og så snakker vi, og når vi blir ferdige så går jeg derfra og da snur han, da roper han på meg så sier han sett inn stolen din så det trenger ikke å fortelle så veldig mye, men det jo et bevis på at det er en rød tråd på alt som skjer, da. Om det om at tallerken din, om det altså det ja, veldig sånn gjennomført på hvordan han ikke nødvendigvis fotballen, men jeg tror det gjør det mye lettere å kunne lykkes, da. Når alle merker hvor opptatt han av sånne små detaljer som akkurat sånne ting da at ting skal være på stell rundt deg, det skal være ordentlig på plassen din, det skal være ryddig, og det gjelder jo på banen nå at oppgavene dine jo dine oppgaver, den skal du gjøre og så kan du ta og følge med på resten etter hvert og etterpå da. Og det jo en veldig sånn positiv opplevelse som jeg har da, og det gjør det väldigt mycket lättare och kom klar till varje eneste kamp då för du har så pass tydliga arbetsuppgifter.
Blir du lite på sängen när du blir bett om att sätta in stolen här eller hörs ut som du är tillbaka på skolbänken verkligen?
Ja, jo det gör ju det men så är det ju en det är ju en självfölje. Alltså sån egentligen du sätter ju in stolen när du har dratt ut och du rydder ju upp efter det hvis du har spist och du tar av kapsen och lurar när du spiser så det är ju helt vanliga rutiner men ja, har jag väldigt på såna ting då. Och det är ju något som jag tror har satt spår utan att folk nödvändigtvis lägger så mycket märke till det.
Men du är ju en type som är lite utagerande och som alltså du ställer upp i en sån collegegenser och briller på kampdag där igår och så vidare. Det rimer ju också väldigt mycket med den knallhårda disciplinen som du beskriver att han har där. Hur har det funnit tonen när det kommer till att du på något sätt får plats till att vara dig och inte bli för striglet?
Jag tror att så länge ting inte går ut över mina prestationer, andra sina prestationer och andra sina behov då, så tror jag nog att det är ganska sånt fritt spelrum när han lär mig att vara mig själv. Och det sätter jag väldigt stor pris på för det gör ju att jag slipper att tänka så mycket på hur jag uppför mig och såna ting. Och så är jag inte idiot på något sätt så jag klarar att uppföra mig men jag liker ju att lag lite sån extra bläst runt ting då. För exempel igår att ställa upp i pilotbrillene til Rasmus Steinberg, det jo, jeg vet det få som gjør det, og litt artig for Rasmus sa det til meg, litt ironisk at jeg hater ikke fallhøyde, da, sa han til meg før kampen.
Ja, men det var akkurat det jeg skulle spørre deg om, det der med fallhøyde, altså du skaper deg hele tiden en sånn, på en måte unødvendig fallhøyde gjennom det du gjør selv. Hvilke tanker gjør du deg om det når du velger å gå frem på den måten?
Nei, akkurat igår så jeg vet ikke helt hva det var for da men jeg hadde en overraskende god følelse da, når vi satt på hotellrommet og slapp av så følte jeg at i dag er min dag og da ble det noe sånn at når Rasmus kom ut på banen i brillene så sa jeg bare for å prøve dem og når jeg på en måte så rå ut, men samtidig så dum ut, så ble jeg bare... Da tenkte jeg, ok, greit, her er det ingen andre som gjør. Så da leverer jeg noe, så skjer det veldig bra.
Det var en hos oss som lurte på om det var sånn der blue light blockers, de brillene, for det at hun mente at det umulig kunne være noen som hadde valgt de selv. Men uansett, jeg lurte på bare kjapt spørsmål. Vi satt og diskuterte den straffen din. Det ble jo bom, men er det en ny straffeteknikk som du prøvde på der med å overraske keeperen når du... gå bakover, og så hurtig gå på skudd?
Ja, jeg hadde jo lest meg opp på Egil, og det som med han, i motsetning til 95% av keeperen i Eliteserien, at han er utrolig stor. Mm. Så målet var jo å overraske og skyte kjappere enn, for jeg antar at han har skjedd mye av straffene mine, og der pleier jeg vent. Så ja, så får jeg en rett og slett ikke langt nok ut, og det er noe fair det. Veldig bra redning av han, og så ja, lyktes jeg nok i der, men det var jo en ny variant og en ny teknikk, men neste gang så blir det samme gamle, ja.
Glimt på Lerkendal, så borte mot Brann og borte mot Molde. Er det noe man forsvarer på hvor god Rosenborg egentlig er?
Ja, vi får i hvert fall muligheten til å vise oss frem. Det fjorårets 9. plass her som får besøk av hele Norges Glimt, så det blir bare fint det.
Jeg føler du sier hele Norges Glimt med en viss sånn ironisk undertone.
Nei, men det er noe, altså det er jo ironisk, og så er det jo sant det. Altså, det er jo dem som har gitt, det er dem som gir første og andre plassen Champions League. Det er jo dem som har lykkes voldsomt de siste årene, og så ja, er det fortsatt Rosenborg som er størst, så det er jo både ironisk og sant.
Sportslig da, hvordan rangerer du, altså hvis du skulle tippe tabellen nå, att jag sett 3-4 seriekamper. Hvor, hvem är favorit nummer 2, 3, 4, 5?
Nej, Bodø-Glimt och Molde är ju största favoriten. Det de har några muskler som vi är nöjda att stå lite stund till på styrkerummet för att få så det är ingen tvivel om att det är de som de två som är deciderat störst. Och så får nog resten krig om den tredje och fjärde platsen men ja, vi önskar ju självklart att vinna varje ensa kamp vi deltar I och så är vi nöjda att göra jobben varje ensa dag för att få till det men ingenting är omöjligt.
Vi fick en ett spørsmål här Ole hvor det stod något sånt som att du har blivit så god att du att Bodø-Glimt borde köpa dig som ny spiss. Vad tänker du om det?
Nej, det tänker inte jag så mycket om. Jag har spilt för ett lag med gul drakt. Det man drar heller tillbaka till Trondheim än att dra till Bodø.
Men, men har du har det varit har det alltså de har ju sämfart det norska marknaden för spisser I många år har det någon gång varit på bordet sån som du har fått med dig?
Nej, det har inte varit på bordet nej, men jag hade nog inte varit omöjligt visst att det hade varit öppen för det förut utan.
Den är god Ole, hjärtligt tack för att du var med oss.
Tack.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Det var Ole Sæther som vi kjenner det, ja.
Jeg synes det, tenk å ha den selvtilliten, å være så, hva skal du si, trygg I seg selv, at du bare kjenner, ok, I dag har jeg en god dag. Ser han en som lagkammerat som har solbriller, de der solbrillene må jeg ha på intervju før kampen, for det, jeg vet jeg kommer til å levere. Og så, ja, men fallhøyde, til og med før kampen for å spørre seg, fallhøyde, jeg vet hva jeg kan gjøre på banen. To mål, ok, bommer på en straffe, til og med så mye selvtillit at han prøver en ny straffeteknikk, den slår feil, men. Det en unik spiller som jeg glad for at vi fikk med I dag I episoden.
Ja, en unik person, og det så mange I dette landet og I verden som så redde for å bygge opp forventninger rundt seg selv, som så redde for denne fallhøyden, som på en måte lusker rundt I gangene, holder ting skjult, ikke, som har lyst hele tiden slå underfra. Mm. Ole Sæther, han blottlegger seg selv, og så leverer han, og jeg synes det en fantastisk måte å være
på. Og så likte jeg den historien med stolen, så han glemte å sette på plass. For vi var jo der oppe og besøkte Alfred Johansson og intervjuet han, og vi ble jo litt sånn, følte litt som at vi satt litt sånn rakere I ryggen, og det en sånn type...
Vi må være mer på, kanskje?
Ja, men være mer på. Det liksom en sånn type som jeg allerede tydeligvis har satt seg I stor respekt I Rosenborg-garderoben.
Og så skal vi bevege oss videre til en annen en som vant til å være frittalende, I hvert fall I sin tidligere rolle som ekspert. Joakim Jonsson, Arilles, du var ikke den som gjorde intervjuet, men du var på Ullevål. Skjønte du med en gang at her det voldsomme ting på gang?
Ja da, og jeg sto og hørte på, og Jonsson kommer bort til Marius og Jesper og skal jo være en gjest I pausen. Det var avtalt før kampen, så det var ikke sånn at han kom på grunn av det. Så jeg forventet jo egentlig en politisk korrekt prat, litt sånn som vi har kjent Jonsson etter at han dro til Vålerenga som sportsjef. Han har vært ganske tilbakeholden sammenlignet med det han var da han var ekspert og den sirkusdirektøren han varslet at han skulle bli. Og så smeller det. Og det smeller ikke bare litt, han gjentar det og gjentar det. Vi kan jo høre litt på hva han sa om sin spiss Misereiks etter at han fikk to gule I første omgang.
Ja, det vil ingen ende ta det her, det helt vilt altså, men det jo fullstendig utilgivelig av Misereiks. Det fullstendig utilgivelig. Det finns ingen unnskyldninger, det går ikke å klage på noen ting, at man urutinert, ditt, datt, ingenting. Han kommer fra siden, ute på kanten, helt utilgivelig. Så det, den ikke bare diskutert, det får man bare tåle, så enkelt det.
Ja.
Och nu sätter han lagkamraterna I en helvetes situation. Ja. Så enkelt det sker på 1-0. Vi har total kontroll på kampen. Vi kommer på att vinna den här kampen och så snur bilden på ett ögonblickssekund. Det är inte lov. Det är inte professionellt nog. Det är oprofessionellt.
Ja, det var intervjuet med Joakim Jonsson gjort på Ullevål I pausen, men jeg tror rett og slett at vi bare slår på tråden og ringer til Joakim Jonsson for å høre hva han har å si to dager derpå. God dag Joakim Jonsson, velkommen til oss.
Takk for det.
Hvordan har det vært de siste dagene etter det intervjuet på Ullevål?
Ja, nei, men det har jo det
det har ju varit en storm naturligtvis. Det har ju varit en stor snackis överallt, så enkelt är ju det. Så det har varit en storm, ja.
Ångrar du?
Ja, men det är ju klart att nu är ju inte jag den i världen som går runt och ångrar på allt jag säger. Men det är ju klart att själv sagt att man skulle tiden tillbaka så hade jag ju såklart inte gjort det. Det kommer jag inte att göra framtiden heller, och det ska man inte göra heller. Men där och då så blev ögonblicket och engagemanget och lidenskapen och känslorna tog överhand. Och då gick jag ju ut över vad man bör göra naturligtvis. Och det ska man ju aldrig göra. Och det har jag själv sagt beklagat till spelaren där och till spelargruppa. Det är lika viktigt till spelargruppa som till spelaren. För det är ju klart att då kan ju spelargruppa tänka vem är nästa man. Men det är ingen, nu känner de mig, så de vet också att det blir ingen nästa man. Och det blir det naturligtvis inte heller. Och spelaren med sig här har full stötte. Och det är inte något tvivel om det. Så det har jag beklagat, absolut.
Joakim, man har ju många möjligheter som i din position till att uttala sig om ting i klubben och så vidare, och måste ju liksom välja sina kamper här och där. Kan du sätta oss lite in i vad som är grunden till att det blir sån denna gången i pausen där?
Ja, men alltså, nu har väl jag på generellt tror jag nästan inte uttala mig sista par åren heller väldigt lite. Jag har fått kritik för det också, men det är känslorna, det är liksom där och då, det är en fantastisk ramme runt kampen, adrenalin är väl lika högt hos mig som hos Mes i det här sammanhanget sånt sett, och sen så blev det då en utvisning som var unödvändig, det var det ju såklart, och då blev det att känslorna tog överhand där och då, så blev det ett engagemang och så blev det en lidenskap, och det, om man säger på mig på gott och ont, så var väl det här på ont naturligtvis att det rant över den här gången, och då kan jag inte nå i jätterkant. Man kan ju liksom inte se att jag inte har sagt det, för det har jag ju sagt, så att det jag kan göra däremot är att sträcka armarna där och beklaga, och det gjorde jag direkt efterpå i garderoben för gutta, och sen så är det den måten gutta spelarna står upp för Mes i andra omgång, den är förbindlig, och det sa jag också till spelarna, att det här gör mig väldigt rolig och väldigt trygg på den här spelargruppen som står upp så fantastisk som en enhet och kom bara på att växa starkare av det här också.
Du var ju i många år en både älsket och kanske hatet expert runt norsk fotboll. När du står där med mikrofon som Marius och Jesper, är det experten som kommer fram igen då, eller syns du det är vanskligt att skilja av och till när du är i media mellan den rollen du har haft för och den rollen som du har nu?
Ja, men jag syns inte det. Det kan dere svara på egentligen. Men nu har jag ju inte varit så länge i den här rollen. Men jag har ju varit en liten stund i alla fall. Då får dere svara på det. Men jag syns väl egentligen inte det. Jag har väl tagit ett väldigt, väldigt steg tillbaka och anonymiserat mig och gjort det bevisst också. Det handlar ju inte akkurat om mig det här. Det handlar ju om Vålerenga och att vi ska bli bäst möjligt på sikt. Så det syns jag inte. Men här så blev det liksom ett födelsesregister på mått. Och ett engagemang och om frustration naturligtvis över där och då ögonblicken när vi först får den och så slipper vi in en direkt sånt sätt, så önskar vi ju, jag likt som alla andra då, att vi ska ta tre poäng, så jag vill inte säga att det var något problem med skilde på någon roll, det var väl mer ett ja, att känslorna tog över handen. Det ska de inte göra.
För lite av grunden till att spöra är ju för exempel sån typ av ord som vad ska du säga, klicka bra i media är ju utillgivlig som du brukar, och det är ju lite sån tabloid språkbruk där för en sportchef att vara i det intervjuet.
Ja, det är det naturligtvis, men jag vill inte säga att det har någon med en skillnad mellan en gammal tidigare expertroll och den här, men det är väl hellre mer mig då, liksom på det värsta när födelsen tog över hand som sagt, och engagemanget där och då, så då någon gång så tänkte jag för jag pratade, det ska man inte göra, och det vet jag, jag respekterar alla, höll jag på att säga, i rättesättelse som jag fått det. Det är förtjänt det. Och det, må jag ju, det kan jag inte göra något annat. Jag kan liksom inte göra så mycket annat än att beklaga och sträcka armarna upp. Och sen så har jag pratat som sagt med spelargruppen. Jag har ett gott förhåll till spelargruppen, så det är inte så att spelargruppen går och tänker på vem blir nästa man nu. Det är inte. De vet var de har mig och de är trygga på mig i sånt sätt, så att det är jag, varken de är oroliga för det eller jag är orolig för det, men där och då så sen sett det verkar bra, så det tar ju ett efterrättning självklart.
Huska att där borta mot Sarpsborg i fjol hade du VG hem hos dig. Och att intervju där du tog ett uppgör med VIF-kulturen som var vinklingar till VG, så vet jag att det var enkel som reagerat lite i Vålerenga, följde du kanske gjorde lite samma att du gjorde det folk det du anklagade, kan man så kalla det. Du gjorde det som du advarte folk mot att göra. Följer du att du av och till, eller hur följer du att det du går ut och säger och harmoniserar med det du sa i VG den gången?
Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på ett ögonblick för nu tog upp mig nu, men det vill jag, det är två fullständigt vitt olika ting i förhåll till det, så att det där du nu vill du liksom fram till lite grann det här, skönja det journalistiska och det lös kanon på däck, men det jag syns jag har varit allt annat än, höll jag på att säga, men nu på lördag så går det ju naturligtvis och dra samma linjer mellan att vara lös kanon på däck och vara i den rollen, för det var ju såklart, och där men det var en fel, och den må jag ju naturligtvis stå för, och sen så kan jag inte göra annat än att lägga mig flat och beklaga, och det har jag, så det är ju, och det gjorde jag ju direkt efterpå i höll jag på att säga efterkampen, så det är ju inte liksom att jag har ju måttat haft någon från klubben som har kommit till nu måste göra det och det eller ditt eller datt. Det gjorde jag ju naturligtvis. Jag skönjer ju på en måte vad jag har sagt. Så att det gjorde jag ju direkt efterpå för spelarna och beklaga där när man pulsen har fått sänka sig lite grann. Så.
Men Jocke, du snackar ju om den stormen du har stått i. Det har varit väldigt många uppslag, många meldinger på sociala medier. Alltså du har ju i nettavisen så har jo Morten P. skrevet at du må gå av og så videre. Jeg synes jo vi skal være fair her og tilby deg muligheten til å svare litt på de tingene der da, for du beklager jo og legger deg flat og så videre, men du har jo fått ganske mye, ganske kraftige ting slengt din vei etter dette her. Er det noe du reagerer spesielt på, eller som du, for å skille mellom det som er berettiget kritikk din vei og det du synes er å gå over streken?
Nej, men alltså, sån är det och sån fungerar samfundet och sån har det bara blivit också, så det är ju väldigt lätt, och sen är det säkert lite extra morsomt att skyta på mig naturligtvis som själv har ja, i mediatid och kanske varit exponerat för att jag har varit frittalande där, så blir det ju lite extra morsomt, men det är ju klart att det den uttalelsen jag kommer så har jag väl säkert fått tillbaka gånger 150. Det, så är det ju. Men så fungerar samfundet, så fungerar sociala medier, och det får jag bara... Mm. Det är sånt det är. Det får jag bara ta till efterrättning. Och Morten Pedersen, han har varit sur på mig väldigt, 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 väldigt länge. Så det var heller inte... Det var inte väldigt överraskande det heller. Får han en liten, bitteliten möjlighet på något så prövar han att gripa det med bägge händerna. Men det tål jag alltså, bara så det är sagt.
Ja, men det är bra. Vi är väldigt glada för att du ställt upp här idag. Eller min mening är i alla fall att det intervju där inte är i närheten av att vara utillgivlig. Men jag bara låter på ett sista spörsmål. Hvis vi kan få ett kort svar från dig. I och med att vi är en elitseriepodcast så är det många som kommer till att sända stick till oss för att vi har med en från en obosliga-klubb här i podden. Men så då trenger vi vite från dig. Kommer dere tilbake igjen i Eliteserien til neste sesong, eller det ser ut til å lugge litt, inntil videre i hvert fall?
Om jeg sier så jeg tror hele Norge håper, drømmer, ønsker når de går og legger seg at Vålerenga skal være i Eliteserien, og når man ser den fantastiske oppgjøret som var på lørdag også, så skjønner alle det, og dere klarer også å se bak resultaten og hvor det spillemessige kampene har vært. Vi kjører knallhårt videre på den linjen vi har staket ut, og sen så hoppas vi att dere ska slippa få kritik för att ha Vålerenga i podcasten i 2025. Men jag skönner gott att dere kommer att prata om dem mer i 2024, för det är en härlig klubb att följa. Det blev ett kort och fint svar.
Joakim, hjärtligt tack för att du var med oss.
Nu börjar jag bli irriterad på det, för nu börjar jag grava och grava efter piss. Och så avslutar jag diskussionen här, för nu gidder jag inte stå och prata och svara på lite dumma spörsmål här också.
En angrende synner som legger seg lang paddeflat riktig eller galt?
Jeg synes det helt riktig, og jeg har, litt sånn inni meg at jeg har aldri hjertet til når noen legger seg helt flat og skulle fortsette å hamre. Ja, men hva med det?
Vi kunne kanskje gjort det nå, tatt han hardere.
Ja, kunne tatt han hardere, og mental helse og det ene annet. Men han legger seg flat. Han sier han har gjort en feil, han har fått en shitstorm uten sidestykke, og jeg er sikker på at han kommer ikke til å hive en spiller under bussen på denne måten igjen. Hva mer skal vi spørre om? Hva mer skal vi be om? Bare det at han stiller. Det mange som hadde gått og gjemt seg under en stein. Jeg synes det er sporty, og det står respekt av det han sier og det at han stiller. Så det er i hvert fall min innstilling.
Så det er litt fascinerende å se med Streiks i ettertid også, så få det å stille opp og ta selvkritikk, så får han så masse positiv oppmerksomhet. Så han kommer på en måte nesten litt sånn bra ut av det, men Arilas, jeg tenkte å spille det opp på en ting, for at vi vil ha folk som frittalende, og så skal vi gå etter deg. Hvordan ser du på den konflikten der i forhold til å i forhold til det dårlige ordet, for det betyr det
sammenlignet. Når det gjelder.
Hvordan ser du på den problematikken der at vi vil ha kaos, men vi vil ikke ha sånne ting som det her?
Ja, nei, det er jo en vanskelig balanse, fordi det er jo dette her som engasjerer. Altså, det er dette folk snakker om rundt lunsjbordene etter helgen og så videre, og sånn sett så er det jo, man kan jo ikke legge skjul på at vi ønsker jo brød og sirkus, og så synes jeg det er viktig å behandle det på en respektfull måte. Det er derfor jeg synes at vi også må passe oss for å dra det for langt i den retningen igjen, når vi nå har Joakim på besøk. Mies Rijks, for eksempel, etter kampen, stiller opp både for oss i TV2, går til Rikspressen, omringet av 6-7 spillere. Etter å ha gjort en stor feil, så stiller han opp, og det er på en måte, han leverer jo 10 av 10 etter å ha levert 1 av 10 først. Så alt han gjør etter den hendelsen er jo helt på merke, og da kan man jo på en måte si det samme om Joakim Jonsson. Han velger i dag, etter å ha blitt rettesatt internt i Vålerenga og så videre, og for så vidt etter kampen også, å og ta selvkritikk, og i enda større grad ta selvkritikk i dag, og da kan man ikke. Da er det grenser for hvor mye man skal nagle folk, da. Så jeg er helt enig med Jao egentlig at det er viktig at vi holder det innenfor visse rammer.
Et minutt hver time du er til. Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet er nå, ikke siden.
Ja, det er jo en som ga slakt og som fikk litt slakt av sine egne, men jeg vil anta at du ikke er helt ferdig med din slakt, ja, for du har jo en fast spalte.
Fast spalte, ukens slakt. Forrige uke så kom jeg med den største øksen som jeg har i vedskjulet mitt. Denne uken så kommer jeg med øks, da tror jeg kommer litt mer med en lommekniv, men for det er ikke alltid at jeg tar ikke rennefart og kommer ut med storøksen hvis det ikke er noe som virkelig, hva skal du si, engasjerer veldig negativt inni hjerteroten. Men det som er, så denne her slakten her, det blir mer en kritikk, en mer sånn filosofisk kritikk, fotballstilmessig kritikk, og det går til Jakob Mikkelsen og HamKam, for det er ingen som forventer at HamKam skal være toppen. Det er ingen som forventer at HamKam skal underholde. Men mitt spørsmål, som jeg sender av gårde til Hamar, det er om han og de har gått for langt i det der med å være, jeg vil ikke si kynisk, men det der med å være gjerrig og på en måte legge opp en kampplan fra trener sin side som jeg tror og mener nesten kan slå ut i at du sier til spillerne, dere er ikke gode fotballspillere, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er selvfølgelig ikke det han sier, men at det skal liksom være sånn veldig begrensninger på ikke spill, ikke gjør sånn, vi skal ikke ta risiko. Men så HamKam, sammenlignet de med KFM, sammenlignet de med Fredrikstad, sammenlignet de med andre lag, de har gode fotballspillere. Så jeg synes de har strukket strikken for langt. Nå står de 5 kamper, de har skåret 1 mål. Det er liksom, altså det er nesten helt uhørt. Det skal faktisk godt gjøres. Ja, de har møtt god motstand, det skal vi gi dem. De har vært på Lerkendal, de har vært på Brann stadion, de møtte Molde hjemme. Så det har ikke vært noen enkel åpning for dem.
Men har jo spilt jevne kamper mot
ja,
disse
lagene. Ja, men igjen, når jevne kamper, Molde, så kan du se på at når det andre laget leder, så er det jo ikke sånn at de kommer til å nødvendigvis tømme seg, fly opp og åpne seg, eller at, da blir det jo ofte jevnt, for de har jo det de vil ha. Så de er jo mer enn happy med at klokken bare ebber ut. Jeg tror at HamKam kunne hatt en litt mer positiv inngang til måten de spiller på. Jeg tror de har strukket strikken litt langt i forhold til å være pragmatisk, i forhold til å spille når det gjelder å spille overlevelsesfotball. Og det det som biter dem litt nå når de står med ett mål på fem kamper.
På andre siden, skal ikke HamKam være en klubb som alltid skal overleve?
Altså. Jo da, ja, absolutt, absolutt. Og jeg spurte jo Jakob Mikkelsen om dette her etter KFM-kampen på Intility. Og da sa jo han at ja, men jeg har sett andre klubber som prøver å være noe de ikke som hva skal du si, går for langt i andre retningen, åpner opp for mye. Vi har sett noen kamper med Haugesund i år, der de nesten blir sånn der masokistiske og gir fra seg ballen når de prøver på alt mulig greier. Men som sagt, så synes jeg at du må ha et visst spill, og du ser når han kan, mot slutten av kampen, når de på en måte ikke har noe å tape, plutselig begynner de å spille, plutselig er det kombinasjoner, plutselig er det ting som sitter, at de har kvaliteten til å spille bedre enn det de gjør. Det mitt poeng.
Nei, altså, amper stemning, det jo, det må jo synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Og så til litt hyggeligere ting her.
Ja, litt hyggeligere ting, og så noen ganger hyller vi kamper, noen ganger hyller vi mål, og det som skulle være. Og det jo et mål som verdt å hylle i går, i Stavanger, fra det som har vært en av Eliteseriens, eller ja, for det som har vært en av Eliteseriens positive overraskelser, i hvert fall når du ser på resultatene i Fredrikstad. Dra til Stavanger for 1-1 mot Viking. Men den skåringen som åpner ballet fra Morten Bjørlo, som jeg tror egentlig mange var overrasket over å se i startoppstillingen. Vi husker hvordan han falt sammen som potetsekk da han ble overfalt av Jeppe Andersen. Det var jo behørig omtalt både i slakten og i mediebildet forrige uke. Men han var tilbake fra start. Han, som vi sier på Bergens, murte han i krysset i det 8. spilleminutt. Men enda bedre enn målet var pauseintervjuet.
Ja, det var fint.
Vi faktisk så bra at vi burde høre det.
Ja, vi vinner ballen høyt der, og så må jeg gi en shout-out til Jeppe Andersen. Jeg klarte ikke det før hovedsmellen, så kanskje han bankte noe vett inn i meg, og endelig så sitter de.
Ja. Tenk å håndtere det med så god stil.
Ja, det nydelig, altså. Det
du blir nokket ned, du reiser deg opp. Neste runde klinker du ballen i krysset i starten av kampen, tøff bortekamp, og så har du fortsatt overskudd til å være stand-up-komiker i pauseintervjuet. Det er så ukens hyllest, den går til Morten Bjørlo, og vi er selvfølgelig veldig glad for å se at det gikk bra, mann.
Jeg tror faktisk at Bjørlo selv følte at det ble litt voldsomt for Jeppe Andersen siste uke, at han følte at han fikk uforholdsmessig masse kritikk, og at han nesten sendte en melding til han at altså, det går bra med meg, ikke ta det så nær av alt som har gått ut i media. Det forteller litt om hva type det er også. Da. Mm.
Og det er på sin plass da, hylle et intervju etter en helg hvor den store snakkesen har vært et litt mindre vellykket intervju, og der har jeg lyst til å bare trekke frem en liten blomst fra min side også til Mats Møller Dæhlie. For jeg landet i Bodø i går, og så fikk jeg vite at Kjell Inge Røkke hadde ordnet privatfly til Dæhlie, og sånn, det er en litt sånn juicy sak. Ja. Og sånne saker kan jo ofte bli, altså fordi han skulle bli far, og skal bli far, kan ha blitt far allerede når denne podden publiseres, men sånne saker, når man publiserer sånne saker, så hender det jo at man vet jo ikke helt om det blir tatt godt imot, om dette er noe som skulle være kjent, om de ønsket å holde det hemmelig, og så videre. Så jeg var litt spent da jeg skulle intervjue Dæhlie etter å ha avslørt dette, og så stiller han til intervju, og så sier han, ja nei, jeg er ferdig med å fly vanlig igjen nå. Da blir det bare privatfly, så det er deilig at folk tar ting med humør og leverer i de settingene også.
Men til slutt, jeg må bare lese opp en liten tweet der nå. En preget Mats Møller Dæhlie gikk i garderoben med en ispose på leggen, og han fikk seg en strekk. Brutalt start for Molde, og enda mer brutalt for Dæhlie med tanke på omstendighetene på hjemmebane. Altså, jeg tror ikke han klarer å ta seg av kona med en liten strekk i leggen, eller?
Hvem skal sykehuset prioritere de to nå fremover?
Dette er jo andre gang denne sesongen at Eirik prøver å mistolke mine tweets.
Med å legge
feil intensjoner. Altså, den tweeten er jo veldig lett å forstå på riktig måte. Selvfølgelig er det brutalt. Han har fått tillatelse av sin kone til å reise, var veldig i tvil på om han skulle reise, droppet å reise dagen før fordi de skulle fly via Bergen, og da hadde han ikke noen retrettmulighet. Han visste ikke helt om han var helt klar til kamp og så videre, så tar han denne avgjørelsen, som er en tøff avgjørelse å ta når du står midt oppi og skal få ditt andre barn, flyr i privatfly opp, og så er du ute med strekk i leggen etter 5 minutter. Det var jo det jeg mente, at det er det som er brutalt her, under disse omstendighetene.
Greit, du skal faktisk
få akkurat den. Så akkurat den mener jeg at det er innenfor.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, da vi fremme med spalten spørsmål. Det en kreativ greie. Jeg ser folk på Twitter, det litt sånn, har du ikke funnet opp en nymotens greie å lese spørsmål, eller?
Har folk sagt det?
Nei, var, så
altså, hvis det går an å være negativ til at vi involverer lyttene våre i å ta imot spørsmål og drodle rundt det de lurer på, så går det faktisk an å være negativ til alt. Selvfølgelig skal vi ha spørsmål i en Eliteserie-podcast.
Ja, ja. Stein Roar Slotterøy spør, hvorfor så mye fokus på et svekket Molde? Glimt mister Mikkelsen før pause, skadespillere som Fet, Espejord, Lund, Vetti, Scheide, Bassi, eller Abdullahi og Wembanyama.
Det kan jeg svare ganske enkelt på. For det første så ble jo Molde sin kanskje beste spiller så langt i sesongen skadet veldig tidlig i kampen. Det at Molde må gjøre grep, gjøre endringer, sette inn en 19 år gammel Alvande Roaldsøy som ikke har startet for de enda i serien i en så tett og jevn kamp, selvfølgelig det en faktor, selv om jeg synes han spiller seg kraftig opp etter å ha fått det tøft i starten når han kommer inn. Og så det også, og vi hadde diskutert den duellen Mats Møller Dæhlie mot Patrick Berg, hvor viktig og hvor avgjørende den kunne bli. Og så det også sånn, ja, Glimt har også skader, det har vi respekt for, men når Molde spiller borte mot Glimt, det de har lykkes så godt med de siste sesongene, er jo å ligge lavt og være dødelig effektiv på kontringer. Men når de da har Gullbrandsen ute, som det største kontringsvåpenet, og i tillegg har Berisha ute, som i hvert fall er en spiller som har kunnet plage Glimt tidligere, det var kanskje først og fremst for Viking, men likevel to spillere som de som skal være nøkkelspillere for dem. I samme posisjon, så er det et stort tap, så Møller Dæhlie skade. Kåsa så vi i vinter i Europa hvor god han egentlig er. Så hvis vi kan prøve å stille litt opp mot hva det ville tilsvart av Glimt-skader. Jeg er sikker på at alle Glimt-supporter hadde vært enige at hvis Patrick Berg var skadet, hvis Albert Grønbæk var skadet, og hvis både Kasper Høeg og eventuelt August Mikkelsen var skadet, så ville det vært naturlig å ha i bakhodet når de skulle møtt Molde på bortebane.
Konsekvensen for Molde sin del er at man starter uten en normal spiss, fordi at det er så mange i den posisjonen som er skadet.
Ja, du ser det.
Haldor Stenevik har aldri spilt spiss. Han har aldri spilt spiss. Han spiller spiss for første gang. Jeg satt med Jesper og Øyvind og forberedte kampen og sendingen før Glimt mot Molde. Vi ringte rundt til folk som har hatt han siden han var ung, vi ringte til Jostein Flo i Strømskotset. Ingen hadde noen erindring av at han noensinne har spilt
spiss. Erling Mo sier jo, jeg har sett han som spiss på en trening. så det var jo såpass store forfall for Molde at det ble naturlig. Og så berømmer de litt ekstra for å få med seg et poeng fra Norges kanskje vanskeligste bortekamp.
Ja, Breivik går jo ut der, men halter med nå. De avslutter jo kampen uten kanskje 6-7 av sine beste spillere da.
Dr. Farmer spør, nå er det litt for tidlig å snakke om toppskårere, men har Eliteserien trøbbel med spisser som ikke presterer? Er det mangel på gode nok spisser der ute?
Nå diskuterte vi nettopp Molde og Glimt. Fredrik Gullbrandsen, hadde han vært skadefri, det tempo han holdt i vinter og sånn som så han så
Kasper,
ut
kommer vel, tidlig,
hadde han vært med i den mixen. For å si det sånn, hadde Gullbrandsen stått med 4-5 skåringer allerede, så ville jo nesten det spørsmålet på en måte blitt nullet. Kasper Høeg har slitt med skader, han kommer til å komme mer og mer for Glimt. Og det er jo de to lagene som vi kanskje forventer kommer til å score flest mål. Og at hadde Gullbrandsen holdt seg skadet, var jo han en soleklar favoritt til toppskårer. Og så ser du på, jeg synes Salvesen for så vidt har sett i veldig mange kamper skarp og fin ut for Viking. Lene Olsen, Lillestrøm sliter med å finne ut helt hvordan de skal spille under ny trener, men Lene Olsen, han sliter ikke med å finne ut hvordan han skal score mål, så han er der alltid i de diskusjonene. Også både Finne for Brann, et annet lag som vi forventer kommer til å være høyt opp på tabellen og score mye mål. Han er ikke like skarp i avslutningen som han var tidligere, men jeg synes også det er overdrevet rundt han at han er så mye dårlig.
Martin Veigo spør, Heggebø med 3 mål på 41 minutt i år, bør Finne benkes?
Jeg synes det går an å hylle Heggebø uten å si at Finne skal benkes, for jeg synes ikke Finne skal benkes. Jeg har sett barnkampene, jeg synes at han har måten han beveger seg på, rommene han åpner for lagkammeratene, han ligger hele tiden på offside-linjen og sniffer, har blitt satt opp, har fått noen gode muligheter, har brent en del av det. Heggebø sitt mål mot Hamkam i midtuken som der han blir matchvinner, der er det Finne som har assist. Han skaffer straffe i går, så jeg synes den Finne-greien litt overdrevet. Jeg synes det ville være alt for prematurt for Hornland å skulle hive han på benken.
Hva med Glimt, altså, spiller med en litt sånn falsk nier nå, mister vanvittig med målpoeng i Pellegrino. Nino Sugiel har jo for så vidt kommet i gang, men, ja, men altså, det er jo litt sånn nye ting. Hva synes du om...
Nei, altså, til det spørsmålet, og når vi snakker om å sette på benken, så mener jeg definitivt at det går an å diskutere om Jeppe Hauge bør settes på benken. For det, at det han har levert så langt i sesongen, synes jeg langt under pari. Jeg likte spillet hans mot Ajax og en del av oppsjøringskampene, men jeg synes etter Elitesen kom i gang, så synes jeg han har sett veldig, veldig bleik ut. Altså, hadde ikke jeg sett at det var han, så hadde jeg aldri trodd at det var den samme Jeppe Hauge som vi har
lært oss. Men Mortimer, altså, han vet jo at han har et vanvittig nivå inne. Handler ikke det egentlig bare om å gi han tillit over tid, og så vil han komme tilbake? Altså, sette
glimt,
på benken
nå. I Glimt, med den brennen de har, med den troppen de har, det sitter ultrapotente spillere på benken og bare klør etter muligheten for å få spille. Så det at du skal spille han i gang, spille han i form. Nå er det så tett i toppen her, og nå med den hva skal du si, det koeffisientgreiene som gjør at det er så ekstremt viktig å vinne
serien. Hvem ville du brukt i serien for han da?
Det synes jeg vanskelig å svare på, for jeg ser jo ikke disse her spillerne i det daglige på trening, og så er det jo Jeppe Hauge som har spilt de fleste kampene, så det er liksom vanskelig å sitte, jo, men det hadde fungert bedre. Det kan hende at den neste spilleren som blir hevet inn der, også hadde trengt tid, men det som i hvert fall går an å slå fast, er at jeg synes at det går an å stille mye mer spørsmålstegn med det Jens Petter Hauge har levert, enn for eksempel en spiller som Bård Finne. Mm.
Jeg synes det spissspørsmålet som kom i stad var litt streng. Altså, Ole Sæter ble jo ikke nevnt engang, men vi hadde jo han her. Altså, det er ganske mange. Ja, det er jo en del spisser som faktisk har levert ganske bra.
Ja.
Jens Petter Hauge, merket jeg en viss frustrasjon fra Kjetil Knudsen rundt under kampen, en del situasjoner hvor han spiller bort ballen og så videre, og har jo ikke hatt det der sluttproduktet som egentlig kjenner.
Så er han kanskje en annen spillertype nå enn da han var på sitt beste?
Ja, og vi ser han kombinere mye, slå mye passninger, liker det der småspillet som Glimt også fokuserer klart, mye på nå, hvor de skal male motstanderen i senk og bare ha høyt...
Men det er jo en utfordring for Glimt når så mange målpoeng forsvinner Pellegrino. Da forventer du at den spilleren som kommer inn som en erstatter skal i hvert fall, om ikke stå for 100% av det, men må i hvert fall Jens Petter Hauge må i hvert fall stå for ekstremt mye mer farligheter og målpoeng enn det han har vært i nærheten av hittil.
Og så husker jeg da vi var i Bodø og spilte inn spissfinken, så snakket vi med masse folk som sa at Jens Petter Hauge er ekstremt fotballsmart, litt sånn undervurdert, god til å egentlig spille, kombinere, åpne opp rom på andre måter enn hva han kanskje ble mest kjent for da han slo igjennom.
Og bare interessant med tanke på angrepsspillet til Bodø-Glimt, jeg snakket med Kjetil Knudsen etter kampen i går, og da sier han jo det at han føler at de mistet initiativ etter at Mikkelsen måtte ut med en skade. Han fikk seg, det var ikke en strekk, men en litt sliten hamstring, så han håper og tror at han kan være tilbake ganske raskt, men mener at de mistet litt av den, han kaller det jo, jeg husker ikke hvilket uttrykk han bruker, men egentlig det der å mørne motstanderen gjennom alle disse små passningene i mellomrom, hvor Mikkelsen er en viktig ressurs, så det også er jo en måte de ser fotball på, som ikke nødvendigvis alle tenker at det er så naturlig, med tanke på at det ikke resulterer i like mange mål for en spydspiss på den måten det var forrige sesong. Og påpekte at han synes Kasper Høeg ble for het i toppen da han kommer inn. Litt for ivrig etter å score, litt for lite tålmodig, litt for lite med på det der småspillet som de ønsket å egentlig male Molde i senk på. Så det er bare interessant spor å følge videre. Hvilke kamper Glimt kommer til å gå for Mikkelsen oppskriften på topp, og hvilke kamper det kommer til å være Kasper Høeg som passer best.
Konklusjonen på spørsmålet er i hvert fall, hva var det at spisser? Spørsmålet var om spissen i Eliteserien hadde gått kald nå
ja,
i den.
Ja, det er et problem. Det er mange på gode nok spisser der ute.
Ja, så premisset på spørsmålet, det kjøper jeg. Jeg synes ikke det er en mangel på gode nok spisser i Eliteserien.
Da får vi heller følge opp med et godt spørsmål. Og ukens vinnerspørsmål vi deler ut. Tre måneder med play. Vi skal til Trondheim, eller det vet jeg for så vidt ikke, men vi skal til Eivind i hvert fall.
Tenk deg å vinne et tre måneders play-abonnement nå. Nå kommer det en mai måned som er stappfull av eliteserie, av cup, av Obos, av det som skulle være. Ikke nok med det, det kommer Champions League, semifinaler, det kommer etter hvert til finale. Det er jo mesterskap kommer. Har det noen gang vært et bedre tidspunkt å vinne et sånt abonnement?
Dorsin, himmel eller helvete, ser ut som han har truffet godt på Thomas Nemšić. Bør han reinvaskes, blir nesten kors, i dag har jeg rotet med språket her.
Ja, men det går bra.
Det ble jo nesten korsfestet etter fjoråret.
Det jeg liker med dette spørsmålet også at det veldig sånn tabloid fremstilt. Mm. Altså, skal han fri, renvaskes? Han ble korsfestet. Det veldig steile fronter.
Oh, men, altså, er det sånn... er det et spørsmål vi ikke, som så naturlig å tenke på heller, for så vidt. De sier kanskje gått litt under
radaren. Men er himmel, og himmel eller helvet, eller himmel og helvet, er det så tabloid? For det at,
nei, nei, nei.
Det er jo hvis du ser i en enda skalaen Kasper Tengstedt, også i andre enda skalaen, noen av de spissene som kommer inn etter han, så er det jo et ekstremt gap, en ekstremt stor forskjell. Men det som jeg synes av og til har gjort det vanskelig, også, hva skal du si, bedømme Mikke Dorsin, er at jeg har hatt litt inntrykk av, og da kan kanskje dere som har vært oppe og besøkt klubben og intervjuet folk rundt klubben svare enda bedre på, men jeg har hatt litt inntrykk av at det er en del ting som Dorsin har ønsket som har kanskje spesielt under Kjetil Rekdal, når spillere som Sam Rogers, Bjørlo, noen av de spillerne som Rekdal har hatt før, som jeg vil tenke at det var hans initiativer å hente, ikke Dorsin. Vi husker treneren som han prøvde å hente fra Sverige, den ble torpedert fra sidelinjen fra styret der som de hentet i stedet for Kjetil Rekdal. Så for at man virkelig skal kunne felle en dom over en sportsjef, så må jo den sportsjefen ha ganske stort mandat. For da, ellers er jo ikke det hans avgjørelser vi slakter eller hyller.
Ja, det sant, og det startet jo sånn, og det rimer jo kanskje med dette himmel og helvete greiene. Det startet jo med at han gjorde veldig mange signeringer fra Nordic Sky, som agentselskapet han kom fra, da han tok jobben i Rosenborg, og det var jo noe som fikk søkelyset på seg, særlig fordi det var ikke så veldig mange av de overgangene som var så veldig vellykket. Så da vi snakket om fallhøyde i sted, det også bygger en stor fallhøyde. Så kom jo...
bare for å skyte inn der, for der er det sånn, hvis Kasper Tengstedt hadde vært Nordic Sky, hadde jo folk liksom, han har så godt nettverk.
Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Og så kom jo Rekdal, som også hadde en viktig finger med i spillet på Tengstedt, altså det er jo ikke bare Dorsins fortjeneste at nei, de gikk for Tengstedt. Ja. For det var jo Rekdal som også sa at det her må vi faktisk gønne på å få han, så den æren er det jo alltid litt vanskelig å vite akkurat hvordan det er fordelt, men det var jo et kjempetreff. Men det var et kjempetreff som kamuflerte veldig mange bom da, i den perioden, og kanskje særlig forrige sesong da man skulle bruke Tengstedt-pengene. Så på den formidlende siden så kan man jo si at det er et litt skjevt bilde av hvor mye penger du egentlig har til disposisjon faktisk når du får solgt en sånn spiller, og det vet vi jo at det ikke var så veldig mye for Dorsin. Og så har han nå gjort én signering før denne sesongen. Gått for kvalitet, fremfor kvantitet, og foreløpig så ser jo Thomas Nemchik veldig, veldig bra ut.
Og det vil vel være sånn, det der å gå for kvalitet foran kvantitet, som de gjorde når de skulle erstatte Tengstedt, nå inn med Thorvaldsson, han spiller ikke, inn med Sadiku, han spiller ikke, inn med Aga, han er tilbake inn i Fredrikstad. Det var jo totalt feilslått, men jeg er helt enig i Thomas Nemchik, han har bare blitt bedre og bedre. Jeg følte det i vinter, jeg så han da, var ikke sånn umiddelbart imponert av alt han gjorde, men jeg synes han ser mer og mer ut som nøyaktig den stoppen Rosenborg trengte.
Og så må vi minne om at Alfred Johansson også er jo en ansettelse som Dorsin har hatt en viktig finger med i spillet om. Han ble jo vingeklippet totalt sist han prøvde å ansette en trener, nå fikk han lov til å gjøre det, og foreløpig så ser det ganske lovende ut, så Dorsin-aksjene, de stiger i hvert fall litt.
Gutta, takk for i dag da.
Våre aksjer stiger jo også, det må ikke vi glemme når vi ser på lyttertallet. Ja. Jeg synes det er oppmuntrende.
Ja, selvfølgelig er det oppmuntrende.
Se på antall spørsmål, se på hvor mange som har lyst til å høre på oss. Det er nesten sånn, bare for å ta de litt inn i vår hverdag, jeg har ofte vært i studio på fotballekstra, fotballkveld, søndag, ferdig sent søndag, så er det på hotell, opp, tilbake inn til Oslo, og så kommer vi i studio. Men noe som i utgangspunkt ville vært litt seikt, kanskje du har lyst på fri etter en såpass hektisk søndag, men det å komme her i studio med dere to guttene mine og vite at det sitter så mange der ute som hører på oss, det synes jeg i hvert fall er veldig kjekt.
Vi må avslutte med en liten hyllest til Eirik da, for det har vi fått litt spørsmål om. Han har jo hatt frihelg i helgen, skulle gå skarverenne ble avlyst, men Eirik gjennomførte likevel, så bare vi må bare hylle gutten
også. Jeg anerkjenner ikke andre idretter enn fotball, så det blir ikke med på.
Nei, det var helt sinnssykt vær. Vi som gikk ut tidlig, morgenfuglene rakk å fullføre. Fotografen min, Monrad, vi gikk ut på samme, nå kastet jeg han under bussen, vi gikk ut fra samme tog, jeg rakk å komme for langt nok til å få fullføre, han måtte snu og gå tilbake. Men det var et vanvittig vær. Det var helt nydelig.
Veldig bra.
Men nå, altså, når vi har begynt å prate om min deltakelse,
ja, men vi må ha med det, og du stikker aldri huet frem, så da må vi sørge for at
takk for laget, jeg må fly. Alvorlig.
Takk for oss. Vi på gjensyn.
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for å slå på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævvalg. Hva det for noe sånt? Kjøspissvinkel!
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.